Irānai un pasaules lielvarām nav izdevies izkļūt no strupceļa sarunās par Teherānas pretrunīgi vērtēto kodola programmu. Pēc divu dienu ilgām sarunām Kazahstānas pilsētā Almatī, abas puses arī nevienojās ne par vietu, ne datumu, kad varētu notikt nākamā tikšanās reize. Bet Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštona paziņoja, ka Irānas un lielvaru pozīcijas joprojām ir krietni atšķirīgas.
Sarunās kļuva skaidrs, ka mūsu un Irānas pozīcijas pēc būtības joprojām ir tālu viena no otras. Tāpēc esam vienojušies, ka visas puses atgriezīsies savās galvas pilsētās, lai izvērtētu savu nostāju.
Iepriekšējā saruna kārta notika februāra beigās. Tajā tā sauktā P5+1 grupa, kurā ietilpst ANO drošības padomes 5 pastāvīgās dalībvalstis un Vācija, izvirzīja jaunus priekšlikumus, uz kuriem Irāna reaģēja pozitīvi. Martā notika eksperta līmeņa tikšanās. Pēc tā tika paziņots, ka Teherāna apsver pasaules lielvaru priekšlikumu apturēt urāna bagātināšanu līdz 20% uz pusgadu, apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu. Irāna arī izskatījusi iespēju pārveidot līdz 20% bagātinātā urāna krājumus par urāna oksīdu, kas derīgs tikai medicīniskiem mērķiem. Tomēr pēc šīs nedēļas nogales saruna kārtas arī Krievija atzina, ka abām pusēm nav izdevies nonākt pie savstarpējas sapratnes. Savukārt Irānas delegācijas vadītājs Saīds Džalils aģentūrai Reuters norādīja, ka Teherāna piedāvāja savu rīcības plānu, bet citas puses nebija gatavas. Viņš arī paziņoja, ka Irāna vēlas lielāku piekāpšanos no sarunu partneriem. Bet kā žurnālistiem norādīja kāda augsta ASV amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti, Irāna ir gatava veikt ļoti ierobežotas pasākumus attiecībā uz savu kodola programmu, bet sagaida ļoti nozīmīgu piekāpšanos no lielvaru puses. Tikmēr Izraela, kas ir īpaši satraukta par Teherānas kodola aktivitātēm, pēc neveiksmīgās saruna kārtas aicināja ieņemt stingrāku nostāju pret Irānu. Teherānas attieksmi pret sarunām nodēvējot par maskarādi, Televiva brīdināja, ka Irāna tās izmanto, lai iegūtu laiku urāna bagātināšanai. Izraels strateģisko lietu ministrs Yuval Steinitz norādīja, ka bez reāliem un nopietniem draudiem un īsa un skaidra grafika nebūs iespējams piespiest Irānu atteikties no kodola. Programmas. Pati Teherāna noliedz, ka tās mērķis būtu atombumbas iegūšana un uzstāja, ka kodola programma paredzēta tikai miermīlīgiem mērķiem. Taču Izraela uzskata, ka Irāna tuvojas brīdim, kad varēs izstrādāt atombumbu un brīdinājusi par preventīvu uzbrukumu Teherānas kodola objektiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.